κυρίες, κύριοι ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το κομμάτι της Κύπρου στο βόρειο-ανατολικό άκρο του νησιού, στην Χερσόνησο της Καρπασίας. Θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους Έλληνες εμπερίστατους επί 52 χρόνια σε συνθήκες τουρκικής κατοχής εγκλωβισμένα αδέλφια μας στην συγκεκριμένη περιοχή της Κύπρου και ειδικό χαιρετισμό απευθύνουμε στους 55 μαθητές των σχολείων του κατεχόμενου Ριζοκάρπασου που κι αυτοί ζουν εγκλωβισμένοι στον ίδιο τόπο. Θερμό χαιρετισμό στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και ειδικότερα σε όλους τους ελληνοορθόδοξους πολίτες των χωρών αυτών, οι πλήστοι των οποίων εμπερίστατοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Θερμό χαιρετισμό και την καλημέρα μας στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε όλο το άλλο ημισφαίριο, όπως λέμε, όπου τώρα είναι πρωί. Είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, την σημερινή εκλεκτή καλεσμένη μας που είναι η κυρία Ευαγγελία Αναστασίου, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ιστορική ερευνήτρια, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, Παρίσι 4. Έτσι. Λοιπόν, με την οποία θα συζητήσουμε ένα ζήτημα το οποίο ακούει στην φράση το βλάχικο ζήτημα και εξ αφορμής και της έκδοσης ενός εξαιρετικού βιβλίου της, το οποίο ονομάζεται το βλάχικο ζήτημα παρελθόν και παρόν και το οποίο πρόσφατα κυκλοφόρησε εδώ στην Αθήνα, περιλαμβάνοντας πολύ χρήσιμες και συνοπτικές πληροφορίες τόσο για τη δημιουργία και την εξέλιξη του λεγόμενου βλάχικου ζητήματος από το 1848 ως τον 21ο αιώνα του δικαιωματισμού και της μετανεωτερικότητας στην Ελλάδα και τη Βόρεια Ήπειρο, όπως ακριβώς το υπογραμμίζει η κυρία Αναστασίου. Ένα δεύτερο κεφάλαιο αφορά στο αρμανέσκου PEN τσέντρου και στο τι κρύβεται πίσω από αυτό το όνομα. Επίσης θα προσεγγίσουμε το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου που απαντά στο ερώτημα γιατί επιχειρείται ομογενοποίηση των βλαχικών ιδιωμάτων και στο τελευταίο στο τι ακριβώς συνιστούν οι προσπάθειες πολιτικής αναγνώρισης μιας επινοημένης εντός εισαγωγικών αρμάνικης γλώσσας σε μια στιγμή που το Μητροπολιτικό Κέντρο, εδώ η Αθήνα, δυστυχώς δεν παρακολουθεί ή παρακολουθεί χωρίς να αντιδρά κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην Βόρεια Ήπειρο και ειδικά στο σημείο εκείνο που συγκλίνουν τρεις χώρες, Ελλάδα, Αλβανία και η λεγόμενη Βόρεια Μακεδονία, με διανομές διαβατηρίων, με προσπάθειες διαμόρφωσης και πολιτικής αναγνώρισης επινοημένων γλωσσών και πολλά άλλα τα οποία παραπέμπουν στο 1848 και σε κάποια πράγματα που έτρεξαν από τότε ήσαμε σήμερα. Αγαπητή μου κυρία Ευαγγελία Αναστασίου, με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε εδώ στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για το θερμό καλωσόρισμα και ήθελα να πω όχι μόνο επινοημένων γλωσσών αλλά και επινοημένων εθνοτήτων, ετερωτήτων, mm-hmm. διότι αυτά πάνε μαζί. Όταν ξεκίνησα όλον αυτόν τον αγώνα να εξωτερικεύσω αυτά που είχα μελετήσει για πολλά χρόνια κοντά στον αείμνηστο Αχιλέα Λαζάρου και στον Αντώνη Μπουσμπούκη που είναι εν ζωή, το έκανα για ένα και μόνο λόγο.
Εννοείται γιατί τον καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, του αγαπητού τον κύριο Μπουσμπούκη. Ναι.
Το έκανα μόνο και μόνο γιατί συντάσσομαι απόλυτο, όπως λέω και στην εισαγωγή του βιβλίου μου, με αυτούς που δεν βλέπουν μόνο το δέντρο, αλλά και το ολόκληρο το δάσος. Στοχοποιήθηκα από χρόνια, αδιαφορώ πλήρως, τη γνώμη μου έχω δικαίωμα να την πω δημόσια όταν είναι ευγενικά διατυπωμένη.
Και τεκμηριωμένη.
Και τεκμηριωμένη
το
βασικά.
Το βιβλίο
τεκμηριωμένη.
Σας, έτσι.
Οπότε δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
Δεν έχει
πέρα
σημασία
από
αυτό. Πάμε παρακάτω στα ουσιώδη. Το πώς ακριβώς μπαίνει κάποιος στη διαδικασία να αντιμετωπίσει μια προσπάθεια κατασκευής εθνότητας και κατασκευής γλώσσας. Ολίγον ενδιαφέρει. Η ουσία του ζητήματος
είναι
αυτό που αφορά σε όλους μας. Θέλετε σας παρακαλώ για τους ακροατές μας οι οποίοι δεν έχουν καν ακούσει ούτε μία φορά τον όρο αυτό, βλάχικο ζήτημα. Είπα νωρίτερα ότι ξεκίνησε η δημιουργία του, γιατί περί κατασκευής πρόκειται, το 1848.
Περίπου.
Τι ακριβώς περίπου γινότανε και, εν πάση περιπτώσει, πώς ακριβώς δύο φορές εκδηλώθηκε στο εσωτερικό της χώρας. Και αυτό όφυλαν να το γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες, αλλά πώς να το γνωρίσουν αφού δεν περιλαμβάνεται στα βιβλία.
Ακριβώς.
Λοιπόν.
Ξεκίνησε περίπου το 1848 με 52 και ξεκίνησε από την Ρουμανία. Η Ρουμανία τότε, έχοντας προβλήματα με την Αυστρο-Ουγγαρία και θέλοντας να εξωτερικεύσει το εθνικιστικό κίνημα το οποίο δημιουργεί το τότε για την απελευθέρωσή της, αντί να ζητήσει, να απαιτήσει να πάρει την Τρανσυλβανία που ήταν δική της, ήρθε προς Νότον. Δηλαδή ήταν τότε ο στόχος η Οθωμανική Αυτοκρατορία που ήταν στο τελευταίο στάδιο της κατάρρευσης. Βρήκαν στην Πίδο κάποιους να μιλούν
ένα
λατινογενές ιδίωμα, τα βλάχικα, όχι την βλάχικη γλώσσα, τα βλάχικα. Και θέλω να το εξηγήσω εξ αρχής ότι δεν υπάρχει μία ενιαία, ομογενοποιημένη βλάχικη γλώσσα. Υπάρχουν βλάχικα ιδιώματα, το βόρειο, το νότιο. Εγώ, παράδειγμα, που κατάγομαι από Θεσσαλία, δεν μπορώ εύκολα να συνεννοηθώ με έναν φρασαριώτη από τη Βόρειο Ήπειρο. Δεν μπορώ, παρά μόνο ελληνικά. Ξεκίνησε τότε η πίεση
το όμως,
όλα αυτά.
Παρά μόνο ελληνικά είπατε, πείτε το όμως ότι όλοι τους
ακριβώς
στα ελληνικά συνεννοούνταν.
Όλοι. Όλοι,
απλά είχαν και κάποιες λέξεις οι οποίες είχαν
η
μείνει.
Η ιστορία έχει μιλήσει ακόμα και η επιστήμη. Δεν είμαι εγώ ειδικός, θα στηριχτώ σε απόψεις άλλων. Παράδειγμα, τι είναι τα βλάχικα? Είναι ιδίωμα το οποίο δημιουργήθηκε μετά την Ρώμαιο Κρατρία το 176 π.Χ. που κατακτήθηκε η Ήπειρος και δημιουργήθηκε μαζί με τις λεγεώνες όπου στρατεύτηκαν και λοιπά, όπου συνεργάστηκαν, ήταν ακρίτες στις διαβάσεις, στις κλεισούρες και λοιπά, δημιουργήθηκε ένα ιδίωμα προφορικό πάντα, γιατί ελληνικά μιλούσαν ανέκαθεν και γραπτά και προφορικά οι κάτοικοι της περιοχής, το οποίο ήταν απλά για να συνεννοηθούν με τους Ρωμαίους. Δεν δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τα βλάχικα, θα το εξηγήσω ως εξής. Το ελληνικό κράτος δεν ήθελε να παραδεχτεί ότι υπήρξε λατινοφωνία στην Ελλάδα σε κάποια σημεία. Ήθελε να πρέπει να το παραδεχτούμε πλέον και να το δούμε με νέο κριτικό
πρίσμα,
μάτι.
Ναι.
Λοιπόν, η λατινοφωνία για το ελληνικό κράτος δεν υπήρχε. Οπότε όλα αυτά συμπιέστηκαν και διώχθηκαν προς τα πάνω. Ενώ το ελληνικό κράτος όφιλε να τα έχει μελετήσει, να τα έχει κατατάξει και να μην αφήσει δρόμο στην προπαγάνδα να ανοιχτεί και να δημιουργηθεί όλο αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Έτσι δεν θα είχαμε πρόβλημα, διότι λέμε βλάχικα, αλλά το 65% των λέξεων είναι ελληνικό. Και όπως είπε και ένας Ρουμάνος επιστήμονας, τα βλάχικα είναι ένα φυτό σε υδροχαρές ελληνικά νερά, σε υδροχαρή ελληνικά νερά. Λοιπόν, δεν Είναι με λατινογενές, αλλά αν δούμε το μετρικό σύστημα που είναι σημαντικό για μία γλώσσα, είναι φτιαγμένο πάνω στο ελληνικό.
Φίλος.
Και όχι στο λατινικό. Mm-hmm. Τα έχουν εξηγήσει αυτά ο Αχιλλέας Λαζάρου, ο Αντώνης Μπουσμπούκης, ιστορικοί σαν τον Κεραμόπουλο, ακόμη και πολλά βιβλία που έχουν γραφτεί, για να μην αναφέρω, έχουν εξηγήσει την ιστορία. Νομίζω ότι είναι περιττό να αναφερθούμε. Ο Ευάγγελος Αβέροφ στο δικό του βιβλίο, το Κουτσοβλάχικο Ζήτημα, τα έχει αναφέρει. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η Ρουμανία απέκτησε από το τίποτα ένα διαπραγματευτικό ατού, το οποίο έχοντας μακρόπνο σχεδιασμό, που εμείς δεν τον είχαμε ποτέ και ούτε τον έχουμε φαντάζομαι, να δημιουργήσει ένα ζήτημα το οποίο όποτε η Ελλάδα προσπαθούσε να κάνει κάτι να το βρίσκει μπροστά της και δεν το αντιμετώπισε ποτέ όπως θα έπρεπε.
Λοιπόν, να σταθούμε σε δύο σημεία στα οποία έκανα αναφορά νωρίτερα, σε δύο σημεία στα οποία κορυφώθηκε τούτη η προσπάθεια, η έξωθεν προσπάθεια για τη δημιουργία βλάχικου ζητήματος. Μία
το 1917,
το 1917 και το 40, μία την περίοδο της κατοχής στην Ελλάδα, της τριπλής κατοχής στην Ελλάδα. Θέλω να διεξέλθουμε έτσι με τίτλους και τις δύο περιόδους για να δούμε τι έγινε αμέσως μετά.
Ακριβώς. Θα ξεκινήσω για να μπερδευτείτε πολύ από το 1905.
Σωστά το
τότε
κάνετε.
Δημιουργήθηκε, μάλλον κατάφεραν οι Ρουμάνο-Γερμανοί, γιατί και η Γερμανία ήταν από πίσω.
Ακριβώς.
Να μην ξεχνάμε,
έτσι.
Να πείσουν τον Σουλτάνο τον Αβδούλ Χαμίτ να εκδώσει ένα Ιραδέ, ένα διάταγμα, το οποίο αναγνώριζε ξεχωριστή εθνότητα βλάχων. Mm-hmm. Οι βλάχοι όμως είχαν πάντα, συνδέονταν με τον ελληνισμό, με τα τέσσερα στοιχεία που το αποτελούν. Δηλαδή το όμεμο, το ομόθρησκο, το ομόγλωσσο και το ομότροπον. Ήταν ορθόδοξοι χριστιανοί, μιλούσαν ελληνικά, λοιπόν δεν είχαν λόγο να δημιουργήσουν άλλη εθνότητα. Όμως το χρήμα πολλά μπορεί να κάνει. Δημιουργήθηκε. Αυτός ο Ιραδές στην ουσία δεν αναγνωρίστηκε παρά μόνο από τη Ρουμανία. Mm-hmm. Διότι ήρθαν οι Νεότουρκοι μετά, δεν το εφάρμοσαν. Έτσι κι αλλιώς είχε ισχύ μόνο στα Οθωμανικά, εδάφηκε μετά η Ελεμακεδονία και η Θράκη απελευθερώθηκαν, οπότε δεν εφαρμόστηκε. Mm-hmm. Όμως, και αυτό είναι το, ας το πούμε έτσι, ο τίτλος, το θέμα του επόμενου βιβλίου μου. Γιατί πιστεύω ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό το. Δηλαδή δεν βρίσκουμε το πραγματικό Ιραδέ, mm-hmm. αλλά βρίσκουμε μόνο το ανακοινωθέν σε εφημερίδες.
Μάλιστα.
Ωραία, κάπου και αυτό επίσης, στηρίζεται.
Και επίσης να πούμε, κάνουμε ένα χρονικό άλμα, ότι σήμερα η συζήτηση συγκεκριμένη που κάνουμε είναι ένα κομμάτι από μια γενικότερη απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης.
Ακριβώς.
Η οποία εκπορεύεται και από την Τουρκία.
Ακριβώς.
Έχουμε αναφορές.
Ακριβώς.
Και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.
Το
πολλές φορές. Συνεχίστε.
Λοιπόν, με όλα αυτά τα γεγονότα και λοιπά, άρχισαν να βγαίνουν οι βλάχοι, οι ρουμανίζοντες όπως τους λέμε, που εγώ δεν ξέρω, δεν πολύ αρέσει η λέξη, αλλά τη χρησιμοποιώ εφόσον τη βρήκα. Είχαν κάποια, πίστευαν ότι ήταν Ρουμάνοι στην καταγωγή.
Υποδίονταν ότι πιστεύουν.
Υποδίονταν, διότι έπεφτε και πολύ χρήμα.
Έπεφτε πολύ χρήμα, ακριβώς.
Οι οποίοι άρχισαν να αντιδρούν έντονα στην Μακεδονία. Βάλτε και το διχασμό, πάρτε
έτσι.
Και το διχασμό που δημιουργήθηκε στα Γρεβενά και στη Μακεδονία. Mm-hmm. Και ξέσπασε το 1917... στη μέση του πρώτου παγκοσμίου πολέμου στην Ήπειρο, στη Μακεδονία βασικά, και δημιουργήθηκε το πρώτο πριγκιπάτο, το λεγόμενο πρώτο πριγκιπάτο της Πίνδου, το οποίο είχε μικρή διάρκεια, από τον Αλκιβιάδη Διαμάντη. Ποιος ήταν αυτός? Ήταν ο δεύτερος που εμφανίστηκε απόστολος του βλάχικου ζητήματος. Ο πρώτος ήταν ο Απόστολος Μαργαρίτης και έχει μείνει λέξη να λέμε Απόστολος, αλλά δεν ήταν Απόστολη, ο οποίος βρέθηκε νεαρός, γεννημένος στη Σαμαρίνα, και με σπουδές Ρουμανία και λοιπά, δεν χρειάζεται, αυτά εννοούνται, και βρέθηκε με τη βοήθεια των Ιταλών να ιδρύσει ένα πριγκιπάτο στην Πίνδο. Δηλαδή στην ουσία ένα μικρό προτεκτοράτο, το οποίο βέβαια θα ήταν υποδιπλή αξιοποίηση Ιταλία και Ρουμανία. Και εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι σήμερα ζούμε τα απόνερα του Ιταλο-Ρουμανικού φασιστικών εξελίξεων του τότε. Δηλαδή όλα αυτά είναι μαζί. Λέμε πάντα Ρουμανία, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ άλλη από πίσω. Η Ρουμανία λοιπόν φαίνεται.
Και αν σκεφτούμε κιόλας τι συνέβη στην την περίοδο που εμείς είχαμε κατοχή με τη σιδηρά φρουρά του φασιστικού καθεστώτος
πάλι
στη Ρουμανία του Αντωνέσκου,
μάλλον.
Λοιπόν, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό που είπατε είναι απόλυτα ορθό.
Έτσι. Δημιουργείται το πρώτο. Είχε πολύ μικρή διάρκεια, διότι αντέδρασε όχι μόνο η Ελλάδα στενάρα, αλλά και η Γαλλία τότε. Οπότε τελείωσε αυτό. Ο Διαμάντης εξορίστηκε, έφυγε έξω για... και κάπου το 1925-26, το 32 δεν θυμάμαι καλά, αρμιστεύθηκε και γύρισε πίσω. Το ελληνικό το κράτος, αντί να τον κρατήσει προδότη μακριά, τον άφησε να επιστρέψει, όπως αργότερα θα δούμε και κάποιον άλλον.
Έτσι.
Λοιπόν, γύρισε ο Διαμάντης με πολύ χρήμα, εκπρόσωπος των Ρουμανικών πετρελαίων, φτιάχνει μια εταιρεία στο Κολωνάκι, κοντά
στην, Αθήνα,
κοντά
ναι.
στην Αγγλική Πρεσβεία, για να μην ξεχνάμε και τον Αγγλικό παράγοντα, γιατί είναι πολύ σημαντικός. Και φυσικά το μόνο που δεν έκανε ήταν να πουλάει πετρέλαιο, απλά να κάνει την κατασκοπία.
Μάλιστα.
Το 1939, με την κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα χρόνο πριν από την Ελλάδα, εξαφανίστηκε. Πότε επέστρεψε? Το 1940 με τα ιταλικά στρατεύματα στην Πίνδο και πήγε στα χωριά του, από εκεί, για να βρει τους δικούς του, τους οποίους βέβαια πάντα κράτησε επαφές.
Σε επαφή
και εκείνο
και
που θέλω να πω...
Και σε κατάσταση ενίσχυσης.
Όχι μόνο αυτό. Θέλω να πω ότι όλοι αυτοί ήταν αργυρώνητοι. Δηλαδή, δεν το λέω εγώ, το έχει αποδείξει μέχρι το 40, ήταν αποδεδειγμένο, δεν ξέρω μετά, μέχρι εκεί που το είπε ο Σπυρίδων Φέτας, ο αείμνηστος καθηγητής, σε μια ομιλία του στην Άουσα. Σε μια ημερίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας στην Άουσα. Και είπε το εξής, ότι το 1939 που ο Μεταξάς είχε συλλάβει κάποιους Ρουμανίζοντες και τους είχε, γιατί φοβόταν, και τους είχε στην ακροναυπλία, πήγαινε ο Ρουμάνος πρόξενος και τους πήγαινε κάθε μήνα το μισθό τους. Αυτό είναι καταγραμμένο. Λοιπόν, και είπε ο ίδιος αυτό το οποίο ενστερνίζομαι. Είναι δυνατόν μετά το 50, το 1950, να μην επαναλαμβάνεται το ίδιο πράγμα?
Μάλιστα. Θέλω να πάμε ένα βήμα πιο πέρα και είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς έγινε από το 1940 και μετά, ειδικά μετά το 1941.
Αυτό είναι το σημαντικό. Το 41 ανακηρύχθηκε το δεύτερο πριγκιπάτο της Πίνδου με πρωτεύουσα τη Σαμαρίνα. Έπρεπε όμως για να υπάρχει πριγκιπάτο να υπάρχουν και τίτλοι ευγένειας. Αποφασίστηκε τότε να μην είναι από τον βασιλικό οίκο της Ρουμανίας, αλλά από το βασιλικό οίκο της Σαβοίας, από την Ιταλία. Βρήκα κάπου στο ίντερνετ φωτογραφίες ο κόμις της Σαμαρίνας, όχι δούκας της Σαμαρίνας, κόμις της Καστοριάς. Δηλαδή, είχα μείνει άφωνη από τη γελοιότητα. Είναι όμως γνωστό, χωρίς να λένε τα ονόματα, γνωρίζω ορισμένα, ότι κάποιοι στη Σαμαρίνα, λένε 24 οικογένειες, πήραν τίτλο ευγένειας. Ξεκίνησε να δημιουργείται το πριγκιπάτο, αλλά προσέξτε κάτι, ο Διαμάντης είχε βάλει μυαλό από το πρώτο και ήρθε προετοιμασμένος και οργανωμένος. Είχε ετοιμάσει τα πάντα ώστε να έχει μια πρόταση αξιόπιστη που να στέκεται από τους κατακτητές. Δεν ήταν όπως το 17 που έτσι πήγε και παρουσιάστηκε. Χρειαζόταν ένα δικό του, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, στρατό. Και το έφτιαξε, όπως το είπατε πριν, στα πρότυπα της λεγεώνας των σιδηράς φρουράς του Αντωνέσκου.
Έτσι.
Και λειτουργεί η λεγεώνα του Διαμάντη. Έτσι έχει μείνει. Οι οποίοι τι ήταν? Χαμηλό επίπεδο, κλέφτες, απατεώνες, δεν ξέρω τι, ό,τι χαμηλού επίπεδου μπορείτε να φανταστείτε, οι οποίοι εντάχθηκαν εκεί. Και φυσικά όλοι αυτοί δεν πείραζαν τους ελληνόφωνους, πείραζαν μόνο βλαχόφωνους. Δηλαδή αυτούς που αντιδρούσαν, και ήταν η πλειοψηφία που αντιδρούσαν στο πριγκιπάτο. Και στην, ας πούμε έτσι, την ρουμάνικη καταγωγή, στην ιδέα τη ρουμάνικη.
Είχε κακή συνέχεια για πάρα τους εμπνευστές αυτής της προσπάθειας.
Πάρα πολύ κακή συνέχεια, δικάστηκαν στη στρατοδικία βέβαια.
Έτσι.
Ο Διαμάντης ο ίδιος το 1942 έφυγε στη Ρουμανία, τον ανακάλυψε η Ρουμανία, γιατί κάπου βρέθηκε μεταξύ δύο αφεντικών, της mm-hmm. Ιταλίας και της Ρουμανίας. Λένε ότι τότε τον τρίτλο, περνώντας από την Κροατία, mm-hmm. τον πούλησε σε έναν Κροάτι, τον Μάλιστα. τίτλο του πρίγκιπα, mm-hmm. Της Σαμαρίνας και της Νότιου Βαλκανικής. Έφυγε στην Ρουμανία, όπου ήταν η οικογένειά του, και είπαν ότι σκοτώθηκε, ότι τον εκτέλεσαν κάποιοι ποινικοί κρατούμενοι, δεν ξέρω τι, πώς βρέθηκε νεκρός. Εκείνο όμως που έκανε εντύπωση ήταν ότι μέχρι το 2026 δεν υπήρχε μία φωτογραφία αξιόπιστη του Διαμάντη. Ψάχνοντας να βρω το πρόσωπό του, ποιο ήταν, βρήκα μόνο μία μαρτυρία από ένα ρώσικο site που είχε κάνει μία μελέτη ένας Ρώσος επιστήμονας, ότι ο Διαμάντης σε ένα καυγά στη Τρούμπε, γιατί ήταν και καλό παιδί, είχε μαλώσει με κάποιον και του είχε χαράξει το μάγουλο με ένα μπουκάλι σπασμένο. Άρα είχε, λέει, μία χαρακιά στο μάγουλο για να τον αναγνωρίζουν καλά οι πράκτορες του... Μάλιστα. Του Μανιαδάκη, πώς τον λέγατε τότε.
Ναι. Έχει σημασία, αφού βάλαμε αυτά τα ιστορικά στοιχεία, να πάμε και στην προσπάθεια που έγινε για να γίνει πραγματικότητα η κατασκευή εθνότητας, και να πάμε αμέσως μετά και σε εκείνα τα στοιχεία τα οποία αφορούν και στο ιδιώμα, στα ιδιώματα, διαφορετικά, και πιο σωστό είναι αυτό, και στην προσπάθεια η οποία έγινε για ομογενοποίηση των ιδιωμάτων αυτών. Γιατί ξέρετε καλά τα ιστορικά, αλλά να έρθουμε στο σήμερα. Έτσι. Το σήμερα έχει πολύ ζουμί και έχει πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε.
Το 1947 έκλεισε το τελευταίο ρουμάνικο σχολείο στην Πίνδο. Μάλιστα. Και είπαμε όλοι ότι ησυχάσαμε.
Μία διακοπή σε αυτό. Η συνθήκη του Βουκουρεστίου είναι, αν δεν κάνω λάθος, θα με διορθώσετε, η απαρχή να υπάρξουν ρουμάνικα σχολεία στην Ελλάδα.
Δεν ήταν η συνθήκη.
Ελευθέριος Βενιζέλος.
Δεν ήταν ακριβώς η συνθήκη, ήταν τα παράπλευρα της συνθήκης. Ήταν η αλληλογραφία που είχε με τον Μαγιορέσκο, που έτσι. Αναγνώρισε το δικαίωμα mm-hmm. των ρουμάνικων σχολείων για τους Ρουμάνους.
Ξέρετε, από την ιδιαίτερη πατρίδα μου τη Θεσσαλονίκη, ξέρω ότι οι νέοι, οι μαθητές του γυμνασίου, του λυκείου τότε και του δημοτικού, για να μην πεινούν, πηγαίναν και γραφόντουσαν στο ρουμανικό σχολείο.
Και πολύ καλά έκαναν.
Για να ζήσουν.
Ακριβώς.
Έτσι, γιατί τους τάιζαν τους μαθητές εκεί. Οι υπόλοιποι πέθαιναν της πείνας. Βέβαια, το σχολείο αυτό τέλειωσε με το τέλος της κατοχής και δεν ξαναεμφανίστηκε. Λοιπόν, συνεχίστε.
Το 1950 ξαφνικά εμφανίζεται ο Παπανάτσε με έναν μανιφέστο στη ΔΑΣΕ και λοιπά, στους νέους οργανισμούς, mm-hmm. στο οποίο μιλούσε για λαό ρουμάνικο στην Πίνδο, που καταπιέζεται και κάνει και όλα αυτά. Δηλαδή είδαμε μια αναβίωση, η οποία όμως μιλούσε με νέα δεδομένα, δηλαδή προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα του ΟΗΕ, της ΔΑΣΕ τότε, και των νέων οργανισμών. Ποιοι ήταν αυτοί? Η Ρουμανία τότε βρισκόταν υπό το καθεστώς Τσαουσέσκου.
Ακριβώς.
Όμως δεν παράτησε ποτέ αυτό το σχέδιο. Έστειλε δικούς της ανθρώπους, λέει Γεωνάριος, οι οποίοι ήταν όλοι ελληνικής απότερης καταγωγής, mm-hmm. που ήξεραν και ελληνικά και βλάχικα. Έστειλε τον Βασίλε Μπάρμπα στη Γερμανία, στο Φράιμπουργκ, τον Ιάν Κουπεριφάν στο Παρίσι, τον Παπανάτσε στην Ιταλία. Και έτσι ξεκίνησε η αναβίωση του βλάχικου.
Η προσπάθεια.
Η προσπάθεια. Ναι. Όμως είχαν καταλάβει ότι δεν μπορούν πλέον να στηρίζονται στην ρουμάνικη ιδέα της κοινή καταγωγής.
Ξέρετε κάτι.
Οπότε έπαιξαν mm-hmm. το τελευταίο χαρτί, το γλωσσικό.
Πριν φτάσουμε στο γλωσσικό και το τελευταίο χαρτί, θα σας μεταφέρω ακριβώς, θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω ακριβώς μια πρόσφατη σχετικά συζήτησή μου στο Βουκουρέστι με κάποιους εξ αυτών τους που αναφέρεστε εσείς. Μου είπε λοιπόν ένας ακαδημαϊκός δάσκαλος εκεί ότι έχουμε και τους δικούς μας εκεί στην Ελλάδα και τα λοιπά.
Έτσι.
Λέω, δική σας από πού δηλαδή, δεν κατάλαβα. Διασπορά, η απάντηση. Το απλοϊκό ερώτημα που του έθεσα, του έκοψε κάθε διάθεση για συζήτηση. Έχετε δίκιο, είπα. Άφησαν αυτοί οι άνθρωποι τότε τις έφορες παιδιάδες της Ρουμανίας για να πάνε να ζήσουν στα κατσάβραχα της Πίνδου και να μονάσουν ουσιαστικά εκεί, γιατί εκεί μόνο για νηστεία θα πήγανε. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι μάλλον το αντίθετο γινόταν, αγαπητέ μου, ήταν η απάντησή μου, και είδα ότι δεν υπήρχε επιχείρημα, αντεπιχείρημα σε αυτό το οποίο άκουσε.
Είναι έολα τα επιχειρήματά τους. Δεν υπάρχει ούτε καν γενετικά και με το DNA με τις ΝΕΚ, δεν υπάρχει καν η κοινή καταγωγή. Δεύτερο, μαρτυρείται ιστορικά άνοδος Ελλήνων, αλλά όχι κάθοδος Ρουμάνων.
Ακριβώς.
Κάθοδος Σλάβων υπάρχει, έχουμε ακόμη και τοπονύμια και στο χωριό μου, στην Ορεινή Καλαμπάκα, έχουμε τοπονύμια Σλάβικα.
Mm-hmm.
Εντάξει, αυτό έγινε. Αφομοιώθηκαν όμως, το ελληνικό DNA αφομοιώνει τα πάντα. Έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν μαρτυρείται πουθενά, ούτε σε επιγραφές, σε τίποτα, κάθοδος Ρουμάνων. Λοιπόν, το επιχείρημα είναι έολο. Και δεν έχουν αντεπιχείρημα. Και εκείνο που δεν έχουν είναι για τη γλώσσα. Τι έχετε δηλαδή να πείτε, ότι μοιάζει με τα ρουμάνικα? Φυσικά. Εφόσον έχουν κοινές λέξεις με τα λατινικά, βεβαίως. Και θα φτάσω μετά, αργότερα, στην ομογενοποίηση. Τι σημαίνει ομογενοποίηση?
Mm-hmm.
Το επιχείρημα λοιπόν της καταγωγής έπεσε. Οπότε τι έμεινε? Έμεινε το επιχείρημα της γλώσσας, της ομοιότητας, που είναι κατά 30% σαφώς και είναι. Mm-hmm. Και μπορεί και 40%. Και λοιπόν,
okay,
δεν λέει τίποτα. Και με τα γαλλικά εγώ που έμαθα, θυμόμουν, έβρισκα άγνωστες λέξεις στο παρακάτω, γιατί απλούστατα σαν μαθήτρια θυμόμουν τη βλάχικη.
Ξέρετε, κάτι μου έλεγε. Στην Βουλγαρία θυμούνται πάρα πολύ, και στην Ελλάδα, τον καπετάν Κότα.
Ναι,
βουλγαρόφωνο 100%, ο οποίος ήταν αυτός που διέλυσε τη βουλγαρική προσπάθεια στη Βόρεια Ελλάδα, όπου
έτσι
τη συναντούσε.
Έτσι.
Και ήταν ελληνόφρον ο συγκεκριμένος, ανεξάρτητα αν οι συνθήκες της περιοχής στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε του επέβαλαν να ξέρει μόνο βουλγαρικά.
Στην εποχή των Βαλκανικών πολέμων, δυστυχώς, mm-hmm, και στο 1940 και στους δύο πολέμους, οι Ρουμανίζοντες είχαν μια πολύ άσχημη, ας το πούμε, συμπεριφορά, θα το πω έτσι απλά. Δηλαδή, συνεργάζονταν με τους Βούλγαρους εναντίον των Ελλήνων. Αυτό για μένα δείχνει ότι δεν είχαν ελληνική συνείδηση και πολύ καλά έκαναν και έφυγαν.
Mm-hmm.
Εγώ θα πω κάτι άλλο. Μέχρι το 1940-47, μετά τον πόλεμο, ό,τι και αν έκαναν οι παππούδες μας ήταν δικαιολογημένοι, γιατί απλούστατα ταπεινούσαν. Ήταν αμόρφωτοι, ήταν αστοιχείωτοι. Και οπότε για να επιβιώσουν πήγαιναν και στα ρουμάνικα σχολεία. Κανείς δεν έμαθε ρουμάνικα για αυτά. Απλά ζούσαν. Επιβίωναν. Μετά όμως δεν δικαιολογείται να υπάρχουν Έλληνες πολίτες, γιατί δεν ξέρω αν είναι Έλληνες στη συνείδηση σήμερα, να μιλούν για ρουμάνικη καταγωγή. Και επειδή δεν τολμούν να μιλήσουν για ρουμάνικη καταγωγή πλέον, γιατί κανένας δεν το πιστεύει,
γαντζώνονται στη γλώσσα.
Γαντζώνονται στη γλώσσα.
Μάλιστα.
Και η λίμπα και η λίμπα, εντάξει.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και έχει ιδιαίτερη σημασία σιγά σιγά να φτάσουμε στα χρόνια μας. Λοιπόν, έγιναν προσπάθειες πολιτικής αναγνώρισης, έπεσαν στο κενό, ειδικά για την επινοημένη αρμάνικη.
Όχι, δεν έχουν πέσει στο κενό.
Ναι, έπεσαν στο κενό, λέω, σε επίπεδο επιστήμης και στο επίπεδο εκείνο που λέει ότι ουδής σοβαρός επιστήμων μπήκε στη διαδικασία όλη αυτή την προπαγάνδα να τη βαφτίσει πραγματικότητα. Συνεχίστε.
Εγώ θα σας πω δύο πράγματα. Μιλούν για γλώσσα. Ωραία. Τα βλάχικα είναι γλώσσα. Εφόσον είναι κώδικα, και τα ιδιώματα, γλώσσα είναι. Εφόσον είναι κώδικας συνεννόησης ανθρώπινων όντων. Δηλαδή, συμβατικά τα λέμε γλώσσα, αλλά συμβατά δεν είναι.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα λοιπόν, τι σημαίνει βλάχικα ιδιώματα? Σημαίνει βιωματικά. Δεν είχαμε, παράδειγμα, αφηρημένες έννοιες ήταν ελάχιστες στα βλάχικα, διότι είχαμε τα ελληνικά.
Έτσι.
Ήταν νομάδες κτηνοτρόφοι. Είναι πλούσια η γλώσσα σε αυτόν τον τομέα. Mm-hmm. Στον επιστημονικό τομέα δεν υπήρχαν τίποτα. Είχαμε τα ελληνικά.
Και
είδαμε τώρα ξαφνικά να βγαίνουν σε κάποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να γράφουν ότι θα πάρουν, ότι γράφανε βλάχικα και γράφουν, ας πούμε, ότι θα πάρουν συνέντευξη. Εμείς στα χωριό μου, αν θέλουν να πούμε συνέντευξη, λέμε την ελληνική λέξη. Mm-hmm. Και αυτοί λέγανε το interview.
Mm-hmm.
Το ρουμάνικο. Τι interview είχατε? Ότι είναι τα πρόβατα και τα ρουμέγανα μετά κάναν interview. Έλεος. Δηλαδή, αυτό είναι η ομογενοποίηση, κύριε
Μάλιστα.
Κούπη.
Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η ιστορική διαδρομή των, αυτής της συνιστώσας του ελληνισμού που ονομάζεται Βλάχη έχει πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα ξέρουν οι Έλληνες και δυστυχώς εξαιτίας μιας ακατανόητης βλακείας της ελληνικής πολιτείας δεν το ξέρουν. Δηλαδή λέτε πολλές φορές εσείς ότι αν αφαιρέσεις τις δωρεές των βλάχων από την Αθήνα μένει μόνο ο Παρθενώνας.
Περιβολικό, αλλά η αλήθεια είναι ότι
κάπως
το νέο...
Κάπως έτσι είναι.
Κάπως έτσι είναι, γιατί το νέο ελληνικό κράτος όταν ιδρύθηκε το στήριξαν οι βλαχόφωνοι εθνικοί ευεργέτες από την Βόρειο Ήπειρο. Και ήταν όλοι από την αλβανοκρατούμενη και όχι την ελεύθερη.
Mm-hmm.
Εκείνοι στήριξαν αρχικά το κράτος και αν δεν ήταν ο Αβέροφ από το Μέτσοβο δεν θα είχαμε το καταδρομικό κλπ. Όλα αυτά για να κερδίσουμε τους Βαλκανικούς πολέμους. Οι βλάχοι στήριξαν.
Είναι ο Ζάπας, είναι ο Σίνας, είναι ονόματα που τα
συναντάω. Και μην ξεχνάμε το ρόλο της Μοσχόπολης, η οποία είχε παιδεία που ονομαζόταν η Αθήνα του Βορρά.
Έτσι.
Ήταν το πρώτο ελληνικό τυπογραφείο μετά από αυτό της Κωνσταντινούπολης.
Έτσι.
Δεν το είχε η Αθήνα. Δεν το είχε η Θεσσαλονίκη, το είχε η Μοσχόπολη στη Βόρειο Ήπειρο. Αυτό είναι σημαντικό. Θα μπορούσαν όλα αυτά να είναι στην ιστορία.
Θα μπορούσε,
να ενημερωθεί ο Έλληνας, mm-hmm. να ξέρει τι αντιμετωπίζει και να μην πιστεύει και να μην χάφτει στην ουσία ό,τι του πετάνε οι άλλοι.
Ξέρετε, είναι πάρα πολλά εκείνα τα στοιχεία στα οποία θα μπορούσαμε να χαθούμε πλησιάζοντας αυτά τα οποία περιλαμβάνει ο όρος βλάχικο ζήτημα. Αλλά θέλω να μείνουμε στα πιο ουσιώδη.
Έτσι.
Για την οικονομία της εκπομπής. Θέλω λοιπόν να σταθούμε πρώτα-πρώτα. Πέφτουν τα τείχη στην Ευρώπη. Έχουμε δημοκρατισμό εντός ή εκτός εισαγωγικών, γιατί σε πολλές περιπτώσεις φορούν το σακάκι από τη φόδρα οι ηγέτες κάποιων χωρών και ομνίων στην δημοκρατία, αλλά εν πάση περιπτώσει σιγά σιγά αλλάζουν τα πράγματα. Με ορόσημο τη συγκεκριμένη δεκαετία, αν θέλετε ας πούμε τη δεκαετία του 90, το βλάχικο ζήτημα συνέχισε.
Ναι, ξαναβγήκε στην επιφάνεια.
Έγινε προσπάθεια αναζωπήρωσης. Και ποια ήταν εκείνα τα χαρακτηριστικά και από πού εκπορευόταν αυτό εδώ?
Μετά τον πόλεμο, στη δεκαετία του 70-80, το πολέμησαν Έλληνες επιστήμονες. Ο Αχιλλέας Λαζάρου έβγαλε την αρωμονική, τη διδακτορική του διατριβή, εξήγησε τι είναι τα βλάχικα ιδιώματα και τι έκανε ο Λαζάρου, το οποίο πρέπει να το πω, γιατί είναι σημαντικό το παιχνίδι που γίνεται με το αλφάβητο.
Mm-hmm.
Σαν λατινογενή γλώσσα, έτσι όπως έχει καθιερωθεί να τη λέμε, ο επιστήμονας είχε υποχρέωση να τη μελετήσει με το λατινικό αλφάβητο.
Mm-hmm.
Και θα δώσω το εξής παράδειγμα. Στην κάτω Ιταλία έχουμε τα Γκρίκο, τα Γκρεκάνικα.
Ακριβώς.
Ο Καραναστάς και τόσοι άλλοι.
Και μας ακούν και πολλοί αυτή τη στιγμή από εκεί, να ξέρετε. Μου έχουν στείλει μηνύματα ήδη αρκετοί και από την Νότια Ιταλία και από τη Σικελία.
Εγώ θα θέλω να πω το εξής. Mm-hmm. Κάτι που δεν δέχονται σαν επιχείρημα οι άλλοι.
Mm-hmm.
Τα Γκρεκάνικα με ποιο αλφάβητο γράφονται? Με το Ιταλικό. Διότι οι Γκρεκάνοι μπορεί να είναι ελληνικής καταγωγής και βυζαντινής βέβαια, μην ξεχνάμε, mm-hmm. αλλά είναι Ιταλοί στη συνείδηση πλέον.
Κρυβώς.
Σεβασμό στην πατρίδα τους, έγραψαν το ελληνικό αναγνωρισμένο ιδίωμα με λατινικά στοιχεία. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, γιατί πρέπει το βλάχικο, τα βλάχικα ιδιώματα, να τα γράψουμε με το λατινικό ή ρουμα, που θυμίζει ρουμάνικο ιδίωμα. Δεν το κατάλαβα, αλφάβητο. Mm-hmm. Για ποιο λόγο? Ελληνικά ξέρουμε όλοι. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα βλάχος.
Όταν λέτε εμείς, να ξεκαθαρίσουμε.
Τους βλάχους εννοώ.
Υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε μια τέτοια προσπάθεια, είτε πρόκειται για βλαχικής προέλευσης, είτε πρόκειται για ακαδημαϊκούς,
ναι,
δασκάλους, ελάχιστους επαναλαμβάνω, αλλά οι οποίοι ταυτόχρονα με τη φασαρία που κάνουν για την λεγόμενη μακεδονική, ταυτόχρονα με την προσπάθεια που κάνουν για να ισοπεδώσουν, να ξεριζώσουν και να εξαφανίσουν την πομακική.
Το μεγάλο λάθος.
Οι ίδιοι είναι.
Ναι, το ξέρω.
Που στη μια μεριά, στη μια πλευρά έχουν τεράστια ευαισθησία και στην άλλη μεριά έχουν μια εγκληματική προσπάθεια να σβήσουν δυο ιδιώματα. Και αυτό της πομακικής και το άλλο της ρωμανή, της γλώσσας που μιλούν οι Ρωμά στην Θράκη.
Ακριβώς.
Λοιπόν, είναι το ίδιο,
είναι το ίδιο,
το ίδιο συνάφι.
Ναι, το ίδιο συνάφι. Το ίδιο συνάφι είναι και για τα βλάχικα, τα οποία δεν τα θέλουν όπως είναι, τα θέλουν ομογενοποιημένα. Για να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα, για να κερδίσουμε χρόνο. Το 97 δημιουργήθηκε το Κονσίλιο των Μακεδοναρμάνων, η επίθεση που έγινε στην,
στα Σκόπια.
Τα Σκόπια, ναι, αν θυμάμαι καλά. Γίνεται το συνέδριο στη Λάρισα, παρασυναγωγή όπως τη λέγαμε εμείς πάντα, διότι δεν πήγαινε κανένας Έλληνας βλάχος να πέρθαν, μόνο οι ξένοι.
Ξένοι, ναι.
Και έχει μείνει το ανέκδοτο, περνούσαν απ' έξω, είδαν φως και μπήκαν, με τα καλεσμένοι, οι οποίοι ζήτησαν τότε, ο Περιφάν συγκεκριμένα ζήτησε να μπουν τα βλάχικα στην ελληνική εκπαίδευση. Το 98, έχοντας εγώ την προεδρία της Ομοσπονδίας Ορεινής Καλαμπάκας, κάλεσα τότε τον τότε πρόεδρο Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, επισκέφθηκε τα χωριά μας, ο οποίος είχε μια καταγωγή από πάνω και ήταν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος. Και ήρθε και ξεκαθάρισε, γιατί ήταν η πρώτη φορά που ο αρχηγός κράτους επισκεπτόταν βλαχόφωνα χωριά για αυτό που είναι, πέρα από τον βασιλιά που πήγαινε στο Μέτσοβο και όσους πήγαιναν. Ήταν η πρώτη φορά. Έδωσε το μήνυμα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει βλάχικο ζήτημα, οι βλάχοι είναι Έλληνες. Βγήκε το βιβλίο του Κουκού, του Αστέριου Κουκούδη, τότε που ξεκαθάρισε κάποια πράγματα, και το 2005 έρχεται ένα νέο χτύπημα από τη δική τους πλευρά. Εμφανίστηκε ένας νέος Βάιγκαν, ο Τεντεκάλ, Γερμανός, βέβαια, Γερμανο-Αυστριακός, ένα μπερδεμένο, μπερδεμένη καταγωγή, και είπε, αφού γύρισε όλα τα χωριά και όλοι του άνοιξαν τα σπίτια τους, γιατί απλούστατα μιλούσε και βλάχικα, σκεφτείτε ότι είχε προετοιμαστεί για να μιλάει και βλάχικα,
είχε
πέρα από τα ελληνικά.
Είχε
κάνει σοβαρή δουλειά, προετοιμασία. Και έγραψε στο τέλος ότι εφόσον τα βλάχικα στις άλλες χώρες όπου διαβιούν βλάχοι κατηγοριοποιούνται σαν μειονότητα, και στην Ελλάδα πρέπει να γίνει το ίδιο έστω και παρά τη θέλησή τους, δηλαδή μειονότητα με το ζόρι. Ξεσηκωθήκαμε, τον ανακηρύξαμε
Persona non grata.
Αξιέρχεται βέβαια σε κάποια χωριά της Πίνδου, ακόμα έχει το θύλακά του, τους φίλους που τον φιλοξενούν. Εκεί στο ισχυρό πυρήνα και λοιπόν, να μην λέμε.
Έχει.
Και στην Ημαθία βέβαια.
Ελάχιστους. Οι οποίοι μπαίνουν στην διαδικασία να συνομιλήσουν με ένα προσωπικό οικογενειακό τους παρελθόν.
Έτσι. Και ξεκίνησε μετά το 2010 μία επίθεση εκ των έξω πιο πολύ, αλλά και έσω, με την ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να οτιδήποτε βλάχικο μπορείτε να φανταστείτε. Να προβάλλετε. Και άρχισαν να μιλάνε για κάτι άλλο. Για ετερότητα και εθνότητα.
Ο στόχος
ήταν απλά.
Ο στόχος είναι απλός. Θέλουν να δημιουργήσουν Μια βλάχικη πανβαλκανική
ομοσπονδία, όπως το έχω ήδη πει στο βιβλίο μου.
Έτσι.
Έτσι. Λοιπόν, και ξεκίνησε αυτό που εγώ αναφέρω, αυτονομιστικό κίνημα. Έχει εκπροσώπους και στην Ελλάδα, οι οποίοι λένε συγκεκριμένα, δεν είμαστε Έλληνες, είμαστε εθνοτικά βλάχοι και Έλληνες πολίτες.
Μιλάμε για αριθμούς που δύσκολα να τους χωρέσει και τηλεφωνικός θάλαμος σε πολλές περιπτώσεις.
Εντάξει, τους χωράει, αλλά...
για ελάχιστους. Το λέω έτσι χαρακτηριστικά για να το αντιληφθούν κάποιοι. Το ζήτημα όμως είναι ότι ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάτι, το παιχνίδι σε επίπεδο διεθνών οργανισμών προσπαθούν να το παίξουν.
Αυτό είναι.
Με τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες.
Έγιναν κάποια πράγματα στη δεκαετία του 10 μέχρι το 20 και μετά. Mm-hmm. Δημιουργήθηκε αυτό το PEN, P-E-N που είπατε, που είναι διεθνής οργανισμός, είναι η πρώτη ΜΚΟ συγγραφέων στην Ελλάδα που δημήθηκε το 1921 στην Αγγλία και ήταν μια ένωση συγγραφέων για να βοηθήσουν αυτούς που τους καταδίωκε μάλλον το ψυχρό πόλεμο, την περίοδο του ψυχρού πολέμου κλπ. Τέλος πάντων, σε κάθε χώρα υπάρχει η Ένωση Συγγραφέων, η κρατική, και υπάρχει και μία άλλη, όπου υπάρχει. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε μέχρι πρόσφατα. Δημιούργησαν λοιπόν στην αρμάνικη γλώσσα. Mm-hmm. Ποια γλώσσα.
Ποια γλώσσα. Ποια γλώσσα. Τη γραφή.
Ναι. Και πώς αναγνωρίστηκε αυτή η γλώσσα. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Το 2008, στη μια συνέδριο της του PEN, του PEN International, στην Μπογκοτά της Κολομβίας, ύστερα από πρόταση του PEN των Σκοπίων και των Καταλανών, οι οποίοι είναι οι άλλοι. Έχουν αυτονομιστικό κίνημα. Μια χαρά. Και δημιουργήθηκε, αναγνωρίστηκε με ψήφισμα η βλάχικη γλώσσα. Και το δικαίωμα των συγγραφέων σε βλάχικα να μπορούν να δημοσιεύουν και λοιπά να γράφουν. Ωραία. Και εγώ κάνω το εξής ερώτημα. Εμπόδισε ποτέ κανένας εδώ στην Ελλάδα τον οποιοδήποτε να γράψει ακόμα και κινέζικα? Τον εμπόδισε ποτέ να εκδώσει ένα βιβλίο στα βλάχικα, στα κινέζικα, οπουδήποτε αν έχει να το πληρώσει? Όχι. Δεν μπορεί λοιπόν να πηγαίνουν δύο Έλληνες πολίτες, εκ των οποίων ο ένας θεωρεί τον εαυτό του ακτιβιστή και ο άλλος νέο ακτιβιστής, πρώην αξιωματικός του ελληνικού στρατού που έχει δώσει όρκο στην πατρίδα, να πηγαίνουν στο Βελιγράδι και να λένε ότι δεν μπορούν στην Ελλάδα να γράφουν βλάχικα. Μια χαρά μπορούν. Απλά δεν υπάρχει κοινό να τους διαβάσει.
Ακριβώς.
Οπότε τι κάνουν? Θυματοποιούνται, είναι το νέο αφήγημα, η θυματοποίηση, και έτσι μπαίνουν σε αυτούς τους οργανισμούς γιατί τους λέει καταδιώκονται καημένοι. Μα δεν τους καταδιώκει κανείς.
Και την ίδια στιγμή, το εξήγησα νωρίτερα, είναι αυτό το FUEN.
Α, η FUEN είναι άλλη ιστορία. Ναι, FUEN.
Όπου βρίσκουν καταφύγιο και όλοι μαζί μετά, μαζί με κάποια ενεργούμενα του τουρκικού προξενείου της Κομωτινής, προσπαθούν να ξεριζώσουν, να ισοπεδώσουν υπάρχοντα ιδιώματα και μάλιστα πολλών αιώνων. Είπα νωρίτερα αυτούτο της Πομακικής. Λοιπόν, σήμερα που βρισκόμαστε, θέλω να
σήμερα βρισκόμαστε στο...
και ειδικά στο κομμάτι εκείνο της βόρειο-ανατολικής Αλβανίας, όπου, επαναλαμβάνω, 3-4 προπαγάνδες μαζί, οι οποίες εκπροσωπούνται στον τόπο εκείνο, μοιράζουν διαβατήρια και αγοράζουν συνειδήσεις.
Έτσι.
Και προσπαθούν να δημιουργήσουν εντός εισαγωγικών μειονότητες. Σας ακούμε.
Εγώ βλέπω μία παράλληλη κίνηση όπως το μακεδονικό. Δηλαδή, πώς δημιουργήθηκε η μακεδονική γλώσσα, η λεγόμενη, από το τίποτα. Στα Σκόπια, όλα αυτά, και ξέρουμε όλη την πορεία που ακολούθησε και πώς...
Και βλέπουμε και πού βρίσκεται,
Λοιπόν,
στυλώνουν τα πόδια από τη Σόφια οι Βούλγαροι.
Ακριβώς.
Και γι' αυτό δεν προχωρούν.
Ευτυχώς.
Εμείς από εδώ σιωπούμε.
Γιατί εμείς τα δώσαμε.
Εμείς σιωπούμε.
Λοιπόν, το ίδιο ακριβώς γίνεται παράλληλα και θα ξεσπάσει κάποια στιγμή στην επόμενη δεκαετία, αν όχι και νωρίτερα. Mm-hmm. Γίνεται αυτή τη στιγμή στη Βόρειο Ήπειρο με τα βλάχικα ιδιώματα που ομογενοποιήθηκαν για να γίνουν βλάχικη γλώσσα. Προσέξτε κάτι. Τι σημαίνει ομογενοποιημένη? σημαίνει απλά ότι έπρεπε να γίνει μια ενιαία γλώσσα, να μιλήσουν όλοι οι βλαχόφωνοι των Βαλκανίων σε οποιαδήποτε χώρα κατοικούν το ίδιο ακριβώς.
Υπάρχει περίπτωση να συμβεί?
Όχι, γιατί οι Έλληνες δεν το μαθαίνουν.
Οι βλάχοι που βρίσκονται στην Κροατία, ας πούμε,
αυτοί μαθαίνουν.
Ή στην, στη Σερβική Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, με αυτά τα οποία λένε, ξέρω εγώ, στη δικιά μας περιοχή, στη Θεσσαλία.
Όχι. Αλλά έχουμε πάρα πολλές μεθόδους που προβάλλουν την ομογεροποιημένη που κατασκευάστηκε από ένα ιδίωμα των Γραμμουστιάνων στη Κωνσταντζα. Mm-hmm. Λοιπόν, συμπλήρωσαν όπου δεν υπήρχαν λέξεις και αφηρημένες έννοιες, δεν είχε το βλάχικο ιδίωμα, βάλαν ρουμάνικες, την έφτιαξαν να θυμίζει Ρουμανία από μακριά και είχε ιδρυθεί τη δεκαετία του 80 η Φάρα Αρμονέασκα, ένας οργανισμός ο οποίος υπάρχει μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Τι σημαίνει Φάρα Αρμονέασκα? Λέει ότι ο σκοπός της είναι όλοι οι βλάχοι των Βαλκανίων να μιλήσουν την ίδια γλώσσα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μετά θα μιλάμε για διάσπαρτο λαό βλάχων. Έτσι, που δικαιούται την πατρίδα του.
Αυτό είναι το σχέδιο.
Αυτό είναι το σχέδιο. Και έτσι, φυσικά εδώ, όταν τολμούμε να το πούμε, να το αναφέρουμε κάπου, πέφτουν να μας φάνε. Δηλαδή, δολοφονία χαρακτήρα, ύβρις, το ένα το άλλο.
Δεν έχει σημασία, σας είπα. Εμείς εδώ συζητούμε... Συζητούμε τις πραγματικότητες που έχουν διαμορφωθεί.
Το ερώτημα δεν είναι αν οι βλαχόφωνοι έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν τα βλάχικα ιδιώματα. Mm-hmm. Το έχουν. Το ερώτημα είναι ποιος διεκδικεί αυτό το δικαίωμα για δικό τους λογαριασμό. Και έρχεται ο Τεντεκάλ και η Φάρα Αρμονέασκα να διεκδικούν το δικαίωμα της βλάχικης γλώσσας και εμείς εδώ που είμαστε πιο πολλοί. Αλλά θέλω να σας θυμίσω κάτι που το ξέρω από μαρτυρίες. Mm-hmm. Ένα μεγάλο στέλεχος της ΑΦΑ, της ΑΦΜΑ τώρα στο Παρίς, της οργάνωσης του Περιφάν, είχε πει...
Πείτε ακριβώς τι είναι.
Ναι, η ΑΦΑ είναι η Ένωση Βλάχων Γαλλίας.
Μάλιστα.
Λοιπόν, είχε πει κάποτε, αφού πια είχαν το 2000, εκεί γύρω 2010, όταν πια εμείς είχαμε αντικρούσει την προπαγάνδα, είπε το εξής. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση, αν δεν καταφέρουμε τους βλάχους της Ελλάδας να μιλήσουν τα δικά μας βλάχικα, δεν θα καταφέρουμε ποτέ τίποτα.
Δεν θα το
και δεν θα το καταφέρουν. Είναι εκ προημίου αποτυχημένοι.
Το ζήτημα είναι όμως, και ξέρετε, σε αυτό το σημείο, θα σας πω πάλι προσωπική εμπειρία. 1992... ο τότε βουλευτής και πρόεδρος της Ένωσης των Βλάχων της Αλβανίας χαιρέτησε τα αδέρφια, έτσι ακριβώς, τους Έλληνες στην Σαρακατσάνος, στο κέντρο της Βουλγαρίας, σε αντάμωμά τους στο Σλίβεν. Στη συνέχεια, αυτή η Ένωση των Βλάχων της Αλβανίας, με χρήμα και με διάφορα άλλα στοιχεία, κατέληξε να διαδραματίζει έναν ρόλο σαν αυτόν που περιγράψατε νωρίτερα.
Το λάθος είναι δικό μας. Mm-hmm. Καθαρά δικό μας. Δεν στηρίξαμε την ελληνική μειονότητα στη Βόρειο Ήπειρο, το κράτος μας, διότι δεν έλαβε υπόψη έναν σημαντικό παράγοντα. Ποιος ήταν αυτός? Ότι οι Έλληνες στην Αλβανία ήταν η πλειοψηφία τους βλαχόφωνοι. Καταπιέστηκαν από τους ελληνόφωνους, το κράτος αδιαφόρησε και βρήκε τρόπο η Ρουμανία να χωθεί και η προπαγάνδα και της Τουρκίας και τα πάντα να χωθεί.
Είναι γελίο.
Και να διασπάσει.
Είναι γελίο για την ρουμανική.
Και αναγνωρίστηκε
προσπάθεια.
Τώρα, το 2023, με την απογραφή, δημιουργήθηκε εκ του μηδενός βλάχικη μειονότητα που δεν υπήρχε πριν.
Χωρίς να αντιδράσει η ελληνική κυβέρνηση.
Όχι.
Έτσι. Και χωρίς να μπει ταυτόχρονα στην διαδικασία να διακηρύξει δημόσια ότι αυτό έγινε προκειμένου να συρρυκνωθούν οι αριθμοί της ελληνικής μειονότητας.
Εάν δείτε τους αριθμούς, είναι ακριβώς αυτό που λείπει από την ελληνική μειονότητα, το προηγούμενο απογραφή, είναι αυτό που έχει βλάχει. Λοιπόν, εμείς φταίμε.
Ξέρετε, όλα αυτά τι μου θυμίζουν. Έγινε προχθές μια συνάντηση στους Δελφούς ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον ομολογό του της Αλβανίας. Λίγα 24 ώρα μετά, η είδηση σήμερα από τη Βόρεια Ήπειρο, ξέρετε ποια είναι? Βανδαλισμοί σε ελληνικές επιγραφές.
Ακριβώς.
στη Δερβιτσάνη, στους Γιώργου Τσάτες και τα λοιπά. Τι σημαίνει βανδαλισμοί? Έσβησαν τα ελληνικά ονόματα, τα οποία δεν ήταν επαναστατικό δικαιώματι αναρτημένα εκεί, προκύπτουν από τις διεθνείς συνθήκες και από το γεγονός ότι είναι αναγνωρισμένη περιοχή. Και ακόμα τούτη τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχω δει αντίδραση που θα έπρεπε να υπάρχει.
Λοιπόν, ούτε και εγώ έχω δει, τα λάθη είναι δικά μας.
Καταλήγουμε, αν θέλετε, σε έτσι μια
εκείνο
τελική
που θέλω,
προσέγγιση.
Θα ήθελα να πω είναι ότι σήμερα παίζεται το παιχνίδι στο εξωτερικό κυρίως. Mm-hmm. Δηλαδή, 31 Νοεμβρίου, 30-31, είχε διοργανωθεί ένα συνέδριο.
Του παρελθόντος έτους, 2025.
Ναι, ναι. Διοργανώθηκε στη Βιέννη, mm-hmm, από τον Τέντεκαλ, το γνωστό, ένα συνέδριο για την τυποποίηση της αρμάνικης κάθετος βλάχικης, mm-hmm, γλώσσας. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, η αρμάνικη είναι ομογενοποιημένη. Τα βλάχικα είναι τα δικά μας.
Έτσι.
Δεν είναι το ίδιο. Mm-hmm. Προσπαθούν τώρα να τα ταυτοποιήσουν. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο σύλλογοι οι οποίοι κάνουν διδασκαλία εδώ και πολύ καιρό.
Mm-hmm.
Της Βερίας και η Συντροφιά Βλάχων Αθήνας. Αυτοί οι δύο σύλλογοι,
mm-hmm,
οι οποίοι τα κάνουν διαδικτυακά, έχουμε δει, εντάξει. Εγώ δεν διαφωνώ με τα μαθήματα στο επίπεδο του συλλόγου,
mm-hmm,
για να κρατήσεις το ιδίωμα του χωριού σου. Αυτό είναι προφορική διδασκαλία, επαφή με τους άλλους είναι ωραία. Δεν διαφωνώ. Διαφωνώ όμως με την ομογενοποίηση και με τη διδασκαλία από έναν δάσκαλο, μία δασκάλα, η οποία έχει πάρει πτυχίο, σερτιφικά, βλάχικης γλώσσας από τα Σκόπια. Και το έχω σε φωτογραφία.
Λοιπόν, είδα στο βιβλίο σας.
Το είδατε. Σε αυτή την περίπτωση τι διδάσκει?
Έχει σημασία να πούμε ότι όσο και αν είναι στο μακρινό παρελθόν κάποια πράγματα, ότι όλα αυτά συμβαίνουν στα Δυτικά Βαλκάνια, στα οποία ξέρουμε τι κατάσταση επικρατεί. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρξει αναζωπήρωση σε πάρα πολλές ενυπνώσει φωτιές της περιοχής και εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι εκδηλώνουν τη συγκεκριμένη προσπάθεια εκεί κατατείνουν, είναι φανερό.
Πριν από ψάχνοντας, κάνοντας έρευνες για όλα αυτά,
mm-hmm,
βρέθηκα ξαφνικά στο ίντερνετ, βλέπω Ινστιτούτο Διαβαλκανικής Συνεργασίας.
Μάλιστα.
Α, λέω, εντάξει, αυτό πρέπει να είναι κάτι πολύ σωστό. Το ψάχνω και βλέπω ότι αυτό το Ινστιτούτο είναι ΜΚΟ,
mm-hmm,
πολιτισμική συνεργασία για την ακρίβεια,
ναι.
Το οποίο ανήκει στο Arcadia University, που έχει έδρα στη Βοστόνη. Είναι πανεπιστήμιο ιδιωτικό, όπως γνωρίζετε όλα αυτά.
Ναι.
Ένα τίποτα. Φωτογραφία των Πρεσπών, αν δεν κάνω λάθος.
Mm-hmm.
Και βλέπω ΜΚΟ, κανονική, με τηλέφωνα εδώ και αυτά, και μιλάει τώρα διαβαλκανική πολιτισμική. Εγώ θα το δικό μου, εάν μιλούσε για αμερικανο-βαλκανική συνεργασία. Διαβαλκανική, χρειαζόμαστε εμείς κάποιον από το Αρκάντια να μας βοηθήσει να συνεργαστούμε μεταξύ μας?
Μάλιστα.
Να σκεφτώ ότι αυτός παρεμβαίνει.
Εν κατακλείδη.
Και είδα γιατί μέσα γνωστούς πανεπιστημιακούς.
Έλληνες.
Έλληνες από τα Γιάννενα, από παντού.
Μάλιστα. Λοιπόν, εν κατακλείδη. Ζήτημα με την πραγματική έννοια του όρου ζήτημα δεν υπήρξε.
Όχι.
Ούτε
εμείς
υπάρχει
δεν το
και σήμερα ακόμη. Εκείνο που έχει τεράστια σημασία είναι να πούμε ότι χρειάζεται εγρήγορση από τη μια μεριά για να μην ξαναζήσουμε όλα εκείνα τα παιχνίδια με τις προπαγάνδες και κάποια εξ αυτών είχαν και αιματηρή κατάληξη. Έτσι.
Βέβαια, βέβαια. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι πρέπει το ελληνικό το κράτος, το οποίο παρακολουθεί, είμαι σίγουρη, αλλά δεν επεμβαίνει δυστυχώς, mm-hmm, πρέπει να προσέξει, γιατί αυτή τη στιγμή το βλάχικο ζήτημα ακολουθεί μια παράλληλη πορεία όπως το μακεδονικό και κατέληξε στη Συμφωνία των Σκοπίων από τον Πρεσπών, συγγνώμη,
mm-hmm,
πρέπει αυτή τη στιγμή να σκεφτεί η πολιτεία, έχει κάποιο λόγο η Ελλάδα να αναγνωρίσει βλάχικη μειονότητα ή βλάχικη γλώσσα? Όχι. Ούτε βάση διεθνών συνθήκων δεν έχει κανένα λόγο, ούτε υποχρεώνεται να αναγνωρίσει. Mm-hmm. Και να σκεφτεί, είναι δυνατόν ένας σύλλογος Ελλήνων πολιτών από τη Βέρεια, ο Σύλλογος Βλάχων Βέρεια, να σηκώνεται και να συνδιοργανώνει με το TEDECAL ένα συνέδριο στη Βιέννη, mm-hmm, για την τυποποίηση της βλάχικης γλώσσας, αρμάνικης βλάχικης. Mm-hmm. Αυτό είναι ανήκουστο.
Μάλιστα.
Ας το σκεφτούν οι Βεριώτες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι Βεριώτες είναι εκεί, γιατί δεν θέλω να γενικεύω.
Όχι,
γνωρίζω,
είναι...
έχω φίλους και πατριώτες στη Βέρεια φανταστικούς. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν θύλακες στην Αθήνα, στη Βέρεια, στον Ασπροπόταμο, μην το ξεχνάμε, mm-hmm, στις Σέρες.
Γίνονται προσπάθειες, να δούμε τι θα... εκ πρώτης όψεως γελίες, αλλά...
Εκ πρώτης όψεως.
Εκ πρώτης όψεως, ακριβώς. Και δεν γνωρίζει κανείς, γιατί εδώ είναι Βαλκάνια και δεν υπεξεγέλασε, τι ακριβώς
έτσι
επιδιώκουν κάποιοι οι οποίοι κρύβονται πίσω από όλα αυτά και στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι και κινούμενοι από τους άσπονδερους
πάντα
γείτονες και εντός εισαγωγικών εξανατολών συμμάχους μας.
Η πείρα αυτό μας δείχνει, κύριε Χούπη.
Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς, αλλά εκείνο που θέλω να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα, γιατί δεν είμαι μόνη μου. Mm-hmm. Έχω μια πολύ καλή ομάδα. Ξεκινήσαμε από τον πρωινό λόγο Ιωαννίνων, τον αγώνα με τον Αντώνη, τον Μπέζα, τον Μικλιάη, τον Πιτούλη. Βρήκαμε στην πορεία πολλούς.
Αντώνης Μπέζας, πρώην βουλευτής και υπουργός.
Ναι.
Από τη Θεσπρωτεία.
Ο Μιλτιάδης Πιτουλής, ο στρατηγός, που mm-hmm είναι φρασαριώτης από εκεί, ναι, κολονιά, δεν ξέρω τι είναι. Ποτέ δεν κατάλαβα τη διαφορά τους, mm-hmm, να μην τον γνωρίζω. Είχαμε μια πολύ καλή ομάδα. Προσθέθηκαν και άλλοι φίλοι. Έχουμε γίνει μια καλή ομάδα. Εγώ μπορεί να φαίνομαι, αλλά πίσω μου είναι πάρα πολύ.
Θέλω να
και
σας
θέλω
ευχαριστήσω.
Να τους ευχαριστήσω. Ξέρουν εκείνοι ποιοι είναι.
Και εσάς και αυτούς, αγαπητή μου κυρία Ευαγγελία Αναστασίου. Το βιβλίο σας εξ αφορμής του οποίου συναντηθήκαμε σήμερα είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό.
Αν μου επιτρέπετε, mm-hmm, να πω κάτι, το βιβλίο είναι έκδοση δική μου, είναι αυτοχρηματοδότηση, δεν υποχρεώθηκα σε κανέναν.
Λοιπόν, θερμές ευχαριστίες, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο εθνοφελές έργο δικό σας και όλων αυτών των συνεργατών που αναφέρατε νωρίτερα. Γαβριήλ Ρεμούνδος που ρύθμισε τον ήχο και Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!